Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы ад выбуху на Пінск-дрэве. Партыя аб'яднаных левых справядлівы свет паскардзілася на дзеянні ЦВК ў генеральную пракуратуру. Некаторыя з патэнцыйных прэзідэнцкіх кандыдатаў збіраюцца пайсці на дзяды.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Колькасць загінулых у выніку землятрусу і выкліканага ім цунамі ў Інданэзіі ўжо большая за 270 чалавек. Гэта апошнія афіцыйныя дадзеныя ўладу. Болей як 400 чалавек, як і раней, лічацца зніклымі без звестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці. Ратавальнікі пачалі працу на аддаленых выспах, па якіх быў нанесены наймацнейшы ўдар стыхіі. Яшчэ каля 30 чалавек загінулі ў Інданэзіі за апошнія суткі ў выніку вывяржэння вулькану на выспе Ява. Тысячы людзей эвакуаваныя з небяспечных раёнаў. Саміт НАТО, які мае адбыцца ў лістападзе ў Лісабоне, можа стаць ключавым для паляпшэння дачыненняў паўночна-атлантычнага альянсу з Расіяй. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фогх Расмусен у інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times. Расмусен выказаў спадзяванне, што на саміце, у якім прыме ўдзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, бакі дасягнуць паразумення ў пытанні супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Ватыкан заявіў, што выступае за адмену смяротнага пакарання ва ўсім свеце, і таму спадзяецца, што смяротны прысуд, вынесены былому віцэ-прэм'еру і кіраўніку іракскай дыпламатыі Тарыку Азізу, не будзе прыведзены ў выкананне. Верхоўны суд Іраку учора асудзіў Тарыка Азіза да пакарання смерцю за ўдзел у расправах над мусульманамі-шыітамі ў 1999 годзе ў часы Садама Хусейна. Хусейн быў пакараны смерцю ў 2006 годзе. Былы лідар СССР Міхаіл Гарбачоў назваў немагчымым поспех міжнароднай вайсковай місіі ў Афганістане. У 1989 годзе Гарбачоў вывеў савецкія войскі з Афганістану пасля больш як 10-гадовага канфлікту. У інтэрв'ю BBC Гарбачоў таксама звярнуў увагу на праблемы з дэмакратыяй у Расіі. У прыватнасці, ён абвінаваціў кіроўную партыю «Адзіная Расія», якую адчольвае прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, ва ўхіленні ад дэмакратычнага курсу. Былы прэзідэнт СССР таксама скрытыкаваў скасаванне інстытуту выбарнасці губернатараў у краіне. У Францыі нацыянальны сход ухваліў пенсійную рэформу. За прагаласавалі 336 дэпутатаў ніжняй палаты парламенту, супраць 233. Учора законапраект ухваліў Сенат. Зараз дакумент павінен падпісаць прэзідэнт Нікаля Сарказі. Болей як два тыдні па ўсёй Францыі адбываліся масавыя акцыі пратэсту і страйкі супраць плану ўраду падвысіць пенсійны ўзрост на 2 гады. Хваля пратэсту ўжо спадае. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін знаходзіцца з візітам у Кіеве. Адбыліся ягоныя перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам, прэм'ер-міністрам Міколам Азаравым. Таксама ён возьме ўдзел у паседжанні міжурадавага камітэту. У выніку візіту расійскага прэм'ера плануецца падпісанне 10 пагадненняў. Амерыканскі фінансіст і філантроп Джордж Сорас выступіў у падтрымку легалізацыі марыхуаны. Джордж Сорас апублікаваў учора ў газеце Wall Street Journal артыкул, якім выкладае аргументы на карысць легалізацыі марыхуаны. Таксама учора Сорас выдзеліў мільён даляраў на фінансаванне кампаніі ў падтрымку законапраекту аб легалізацыі выкарыстання марыхуаны і яе вытворчасці ў невялікіх колькасцях у штаце Каліфорнія. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Пінску пахавалі трох ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. У берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Падрабязнасці з Пінску нам паведаміў Сергей Ягораў.
На могілках было пахавана 3 чалавекі. У прыватнасці, на адным канцы могілак адбылося адно пахаванне, быў пахаваны чалавек Старадуб, і на другім канцы могілак адбылося пахаванне яшчэ 2 чалавек. Што адметна, яны былі пахаваны ў прамежку паміж адной магілай, якая засталася пуставаць да гэтага часу.
Такім чынам, былі пахаваныя 3 чалавекі, але былі падрыхтаваныя 4 магілы. Так, зразумела.
Так. Так, таким чином виглядає ситуація.
Як ви думаєте, чому сім'ї загинулих відмовилися від громадянської паніхіди і увагалі, який був уділ у похованні? Чи шмат людей було на могилках?
Пішло, напевно, з того, що сапраўды вельмі шмат людей прийшли на гэтае пахаванне. Калі брати агулам падлічыць, на трох пахаваннях було каля 200 чалавек. Што тычыцца непасрэдна самой організації гэтага мероприємства жалобнага, то яно проходило ўсё не праз людей. Это значит, что правкам Пінск Дрэва, менавіта ён з'яўляўся організатором гэтага мероприємства. І люди вымушаны былі пагадзіцца на тое, што ім прапанавана. Тым больш, што акрамя арганізацыйных момантаў, на пахаванне было взяты моманты і фінансавыя. Гэта значыць, што людзям фактычна не было з чаго выбіраць.
Ну, грамадзянскай паніхіды не было, але прынамсі некі агульны жалобны стол будзе?
Агульны жалобны стол таксама ўсё ж такі быў арганізаваны ў рэстарацыі «Пінская шляхта», паводле словаў адміністрацыі «Пінск Дрэва» адбылося гэтае мерапрыемства, і на ім прысутнічала па замаўленню родных каля 240 чалавек.
Сергей, калі вам удалося пагаварыць з пінчукамі, з людзьмі, якія, можа быць, працавалі на прадпрыемстве, як людзі ацэньваюць не толькі гэты выпадак, але і рэакцыю на яго? І ў прыватнасці тое, што было мала інфармацыі, правільна зрабілі ўлады ці няправільна ўсё ж?
Увогуле, калі браць афіцыйную інфармацыю ў Пінску непасрэдна, то яна вельмі і вельмі сціплая. Напрыклад, учора на працягу вечару я аглядаў мясцовае тэлебачанне, але так і не знайшоў інфармацыі пра тое, што адбылася гэтая аварія. Што тычыцца інтэрнэт-рэсурсаў, то, напрыклад, калі паглядзець на інтэрнэт-сайце «Пінск Дрэва», то там фактычна адным радком апісваецца гэтае няшчасце. Гарвыканкам падае толькі тое, што пінскі гарвыканкам і камітэт і савет дэпутатаў выказваюць спачуванне родным і блізкім. На гэтым інфармацыя цалкам абмяжоўваецца, і пінчукоў гэта вельмі вельмі моцна турбуе, непакоіць і ў той жа час выклікае крыўду, таму што людзі чакалі людскіх адносінаў да іх. Асабліва гэта тычыцца непасрэдна слуху кіраўніка краіны, які не выказаў слова спачування. Кіраўнікі краінаў іншых, калі паглядзець, то ўсё ж такі рэагуюць больш адэкватна і больш хутка на такія падзеі. Гэта чалавечае жыццё, і безумоўна, што нікога фактычна ў Пінску гэта раўнадушна не пакінула, тым больш што, як адзначалася не раз, гэта утваральнае прадпрыемства, і вельмі многія тут працуюць.
Я дадам, што наймаладзейшы з памерлых Яўген Рапута, яму было 26 гадоў. Ігар Мугамеў 38 гадоў, а найстарэйшаму Міхаэлу Старадубу было 52 гады. Імя чацвёртага чалавека і яго ўзрост Радыё Свабода пакуль невядомы. Якую дапамогу ахвярам, іх сем'ям акажа дзяржава, прадпрыемства і страхавыя кампаніі? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Сем'і загінулых атрымаюць па 10 мільёнаў рублёў, пацярпелыя па 3 мільёны рублёў. Згодна з якімі прававымі актамі вызначаецца памер кампенсацыі, тлумачыць першы намеснік дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Мінспрацы Александр Семіч.
Указ президента, который определяет порядок осуществления обязательного страхования от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний. Это обязательный вид страхования, так что он автоматически есть.
Так, усе пацярпелыя былі застрахаваныя ў Белдзяржстраху, пацвердзіла начальнік аддзелу пінскага аддзялення Алена Пацоўская. Што да сумы выплат і тэрміну, яна патлумачыла.
Назначаецца случай смерці ў течэнні 2 дней пасля прадастаўлення ўсіх неабходных дакументаў. Выплата праводзіцца ў течэнні 10 дней. Сказаць прымерную суму сейчас нет возможности. Это все зависит от средней зарплаты за 12 месяцев. Поэтому, не видя документов, не видя справочки, сказать сейчас нельзя. На сьогодні вже ведеться збор цих документів, тому в ближайшее время буде все известно.
Таким чином, на сьогоднішній день сім'ї загинулих отримали по 10 мільйонів, криху більш за 3 тисячі доларів. Для порівняння, у сусідній Росії усім сім'ям шахтеру і горновиратувальників, що загинули на шахті Распадської у Кемеровської області, виплачені компенсації по 1 мільйону рублів від власників шахти і по 1 мільйону від Уряду Росії, де є ще матеріальна допомога з обласного бюджету. Компенсації сім'ям загинулих на Ніжньотагільській шахті Ястюнінська склали так само прикладно 2 мільйони. То бок у Росії чоловічі життя були оцінені у 70 тисяч доларів. В Україні сім'ї загинулих у виніку аварії автобуса у Дніпропетровській області отримали по 100 тисяч гривнів – 12,5 тисяч доларів. Экс-міністр праці Александр Сасноў выказаў такое меркаванне, што да сумы кампенсацыі загінулым на вытворчасці.
цивілізованому узроўні гэта павінна быць страхоўка. Павінны страхавацца людзі на пэўныя сумы, якія павінны публічна вызначаць, ну, напрыклад, парламент. Ну, а паколькі у нас это прызначае толькі вядомая асоба, таму невядома, адкуль яны бяруць гэтыя лічбы і што зацвярджаюць.
Цяпер на месцы здарэння працуе камісія па надзвычайных сітуацыях Пінскага гарвыканкаму, МНС і следчая група пракуратуры Берасцейскай вобласці. Заведзена крымінальная справа паводле артыкулу 302 «Парушэнне правілаў бяспекі на выбуханебяспечным прадпрыемстве». Што да больш дакладнай прычыны трагедыі, прэсавы сакратар міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі распавёў.
Там на месцы пліты пакрыцця, яны ў аварыйным стане знаходзяцца. Іх неабходна спачатку разабраць, толькі пасля гэтага на месцы будуць працаваць эксперты і ўжо пацвярджаць эту версію, рассматриваць другие, делать какие-то выводы. Сколько времени на это уйдёт, не могу сказаць.
Дарэчы, ні кіраўнік дзяржавы, ні чальцы ўраду дагэтуль не наведалі месца трагедыі.
У жыхароў Пінску мы запыталіся, чаму, на іх думку, Александр Лукашенко так і не выказаў спачування сем'яў ахвяраў выбуху і пажару на Пінск-дрэве. Паслухаем адказы.
Ну, почему молчите? Он должен реагировать на это, наверное. А где-то там во Франции что-то там, все сразу. А как у нас все тихо сито. Ну, правильно, это должно дать свою оценку.
Даже я не знаю, что сказать по этому поводу. Почему он молчит? И в самом деле, да, он же ни одного слова не сказал.
Директор завода то же самое, Аринич.
Вчера только говорил, кто
и в репортаже он даже не появился ни разу, и то же самое.
Но наш городок, по-моему, это очень такая большая трагедия. И погибшие, и взрыв этого цеха. Мы сами видели этих обожженных людей. Это была страшная картина. Но все молчат. Из Рудинства выступал кто? Наш зам председателя горисполкома о выделении помощи погибшим и пострадавшим.
Во-первых, в новостях говорят неправду. То, что видели очевидцы, то, что говорят в новостях, вот с этого надо плясать.
Знаете, он кроет, выборы идут. О, реакция. Реакция должна быть громкая. Я не знаю, да, или слухи, или что, но кое-кто работает на ПДО. И там жертв намного больше, чем они передают.
И, мне кажется, уже какое-то соболезнование надо объявлять уже. Это уже серьезно. Ну и здесь надо объявлять уже траур. Третьи сутки идут уже. Столько же погибших, пострадавших много. Ну, тут трудно очень сказать.
Я удивляюсь, почему Лукашенко первый сюда не прилетел на вертолет. Ну, правильно, там надо дворцы открывать, а тут что, разрушился цех, люди погибли, сколько пострадавших. Неизвестно, сколько еще выживет.
Я без понятия, почему.
Это трудно потому спрашивать. Да.
Гаварылі жыхары Пінску. Фотарэпартаж з пінскіх могілак знойдзеце на сайце свабода.орг. Дадам, што сёлета ў Беларусі на вытворчасці загінулі 165 чалавек. Пра тое, дзе яшчэ можа выбухнуць, мы пагаворым хвілінаў праз 10.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. У нядзелю 31 кастрычніка ў Менску адбудзецца шэсце і мітынг з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Яго традыцыйна праводзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Як вядзецца падрыхтоўка да Дня памяці і ці будуць удзельнічаць у дзядах патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, высвятляла Галіна Абакунчык.
Шэсце распачнецца ад парку Чалюскінца ў Менску і завершыцца ва ўрочышчы Курапаты, народны мемарыяле памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Сёлета акцыя рыхтуецца ў звыклым парадкам, кажа намеснік старшыні партыі Юрась Беленькі.
Перад дзядамі не трэба рабіць ўжо на звычайных нейкіх экстрэмальных высілкаў, каб там, скажам, прывесці ўрочышчы ў адпаведны выгляд, таму што гэта работа пастаянна вядзецца на працягу года. Вот это такая асноўная практычная работа. Што тычыцца самого мерапрыемства, да, так сама рутынная штодзённая праца.
Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў кажа, што таксама мае планы паўдзельнічаць у дзядах. Але гэтае пытанне яшчэ будзе абмяркоўвацца з аднапартыйцамі.
Конечно, в какой-то степени партия будет, мы еще не будем сустракаться, будем разговаривать, что мы еще до конца не ведаем. Цена, але, конечно, для нас, так само дяды, это вельми спаковый день, и в всяком разе у меня в планах есть.
Про свой частковый удел у дядах заявил еще один кандидат у президенты, лидер партии «Громада» Микола Статкевич.
У нас есть свое такое традиционное КФУ мероприемство, мы идем на могилу до основальника партии Михатя Ткачева, Але певну частку з акцій ми возьмемо діло разом, хоча, безумовно, я не лічу демонстрації шести по тротуарах у бок від центру, але це особливе, так, безумовно.
Я ще один кандидат на президентську посаду Олесь Михалевич заявив, що не прийме удзелу у Дні пам'яті, але не з ідейних, а технічних причинів.
Мені останні дні здачі підписів, це дуже серйозний, великий організаційний блок праці, і, на великий жаль, не залишається зараз часу для удзелу навіть у таких важливих акціях.
Лідер руху «Говори правду» і кандидат у президенти Владимир Некляєв каже, що від удзелу у дзядах не відмовляється ні у якому разі.
Дзяди – це традиція, не тільки народна традиція, але і традиція демократичних суполок у боротьбі з сьогоднішнім режимом, так що обов'язково буду брати удзел.
Кандидат у президенти від партії «Білоруська християнська демократія» Віталій Ромашевський заявив, що не тільки сам візьме удзел у дзядах, але й закликає долучитися до яє усіх небиякових людей.
Безумовно, пойду на дзяди. Тим більше, що шесті буде направлено куропати. Мало узгадуємо про цю дату. І я лічу, що це жахливо. Коли ми будемо без пам'яті, як і тих, хто зараз знаходиться при владі, то чим ми будемо відрізнюватися від їх? Яке моральне право ми маємо виставляти собі, яких альтернатива? Саму дзяди треба протягувати, безумовно, і цю пам'ять у народ нести і поширати. Тому я пойду на це свято, на дзяди, і я закликаю всіх Пухачов, вашого раду, всіх небиякових людей Білорусі долучатися до цього шестя.
Дзяды ў Менску адбудуцца ў нядзелю 31 кастрычніка. І яшчэ дадам, што Віталій Рамашэўскі, голас якога вы толькі што чулі, заявіў пра збор неабходных для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты 100 тысячаў подпісаў. Такім чынам, ён стаў ужо 11-м кандыдатам, які дасягнуў гэтага рубежа. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Пінску пахавалі траіх загінулых работнікаў «Пінск-дрэва». Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Сёння ў берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Пасля выбуху на «Пінск-дрэве» свабодны прафсаюз «Шкловалакна» ініцыюе праверку бяспекі працы. У акцыянерным таварыстве «Гомель-дрэў» спецыяльная камісія пачала абследаваць усе пажаранебяспечныя цэхі. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Менську ушанували пам'ять громадянки США Рут Уолер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН. Прадстаўніца Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, ці скарочана АБСЕ, у пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч заклікала ўлады Беларусі спыніць умяшанне ў сферу медыяў, заявіўшы, што дзяржаўнае рэгуляванне ставіць крыж на плюралізме думак, а ў 21-м стагоддзі спробы манапалізаваць інфармацыйны рынак недапушчальныя. На прэсавай канферэнцыі спадарні Міятавіч пабываў Ігар Карній.
Цягам трох дзён знаходжання ў Беларусі спадарыня Міятавіч мела шчыльны працоўны графік. Яна наведала Беларускую асацыяцыю журналістаў і рэдакцыю газеты «Народная воля», сустракалася з журналістамі, якія за крытыку ўладаў знаходзяцца пад крымінальным пераследам – Святланай Калінкінай, Ірынай Халіп, Наталі Радзінай, Марынай Коктыш. Таксама Дуню Міятавіч прымалі міністры замежных справ Сергей Мартынаў і інфармацыі Олег Праляскоўскі, а таксама старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Спадарыня Міятавіч перакананая, што Беларусі тэрмінова патрабуецца перабудова медыйнага законадаўства, бо цяпер практычна узаконенае падпарадкаванне гэтай галіны дзяржаве.
Плюралізм, as you probably know,
плюралізм у СМІ Беларусі адсутнічае. Ён абмежаваны ў друкаваных сродках масавай інфармацыі і застаецца пад пагрозай у інтэрнэце. Я заклікала маіх суразмоўцаў адмяніць усе адміністратыўныя абмежаванні ў дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі. Практыка вынесення папярэджанняў газетам і закрыцця газет скоўвае дзейнасць прэсы і павінна быць спынена. І я прапанавала любую дапамогу вашаму ўраду, якая спатрэбіцца для таго, каб сучаснае законадаўства ў адносінах да СМІ магло з'явіцца ў Беларусі ў бліжэйшай будучыні.
Пакуль жа, як кажа Дуня Міятавіч, у Беларусі няма прыкмет дэмакратызацыі ў галіне мас-медый. Пацверджаннем таму пашыраная практыка прыцягнення ад да адказнасці журналістаў, якія, на думку ўладаў, злоўжываюць сваімі паўнамоцтвамі.
Самы важны момант – неабходна адмініць крымінальны пераслед за паклёп. Это першы крок, які можа зрабіць любая краіна, старая дэмакратыя і новая дэмакратыя, каб даць сваім грамадзянам магчымасць свабодна выказвацца, пазбавіць іх ад крымінальнай адказнасці за клевету, за нейкія правакацыйныя, крытычныя ці сатырычныя выказванні. І журналісты не павінны сидзець у турме за сваё прамоўленае ці напісанае слова. Суд – это адзінае месца, дзе павінны разглядацца справы аб паклёп, а не ва ўрадавых офісах.
Спадарыня Міятавіч кажа, што плюралізм думак надзвычай важны падчас значных палітычных кампаній. І тое, што беларускія ўлады за апошнія паўтара дзясятка гадоў упершыню заявілі пра магчымасць арганізацыі тэледэбатаў кандыдатаў у прэзідэнты, можна толькі вітаць.
Што тычыцца дэбатаў, яны могуць і ў жывым эфіры праходзіць, але яны могуць і ў запісе. Значна лепш, калі ў жывым. Таму што тады можна нейкае ўражанне атрымаць пра тое, што насамрэч там адбываецца ў рэальным часе. Важна, што калі яны з'явяцца ў запісе, каб яны не падлягалі рэдагаванню. Сігналам пра тое, што мяне ўспрынялі сур'ёзна і што змены насамрэч адбудуцца, магло б стаць спыненне практыкі вынесення папярэджання. Я вельмі спадзяюся на то, што пачнецца распрацоўка зменаў у медыйнае заканадаўства. Я таксама хацела бачыць, што ў інтэрнэт-кафэ можна зайсці і скарыстацца паслугаў без прад'яўлення
пашпарта.
Дуня Міятавіч паабяцала надалей пільна адсочваць сітуацыю са свабодай СМІ ў Беларусі і ўздымаць голас, калі гэта будзе неабходна. І для пачатку заклікала ўлады спыніць адміністрацыйнае ўмяшанне ў медыяпрастору.
Перадаваў Ігар Карней.
У чарговай праграме «Культагляд» беларускі дэбют шведскага аўтара Ніёмі, прэм'ера «Масакра Андрэя Кузіненкі» і гадавіна першага канцэрту «Цепелінаў».
Культагляд Максіма Жбанкова вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра тое, дзе яшчэ можа выбухнуць. Цягам апошніх 3 гадоў на прадпрыемствах Беларусі загінула больш як 600 чалавек, у тым ліку ўжо сёлета 165. Галоўнай прычынай гэтых трагедый эксперты называюць недастатковую ахову працы. Акрамя таго, высокую рызыку для жыцця людзей нясуць састарэлыя станкі і механізмы. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі адрасы найбольш небяспечных вытворчасцей. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Тутэйшы досвід працы небяспечных вытворчасцяў сведчыць пра тое, што галоўная пагроза для людзей – састарэлае абсталяванне і невыкананне правілаў тэхнікі бяспекі на працоўным месцы, перадае Міхал Карневіч.
Першае, з чым сутыкаешся, калі пачынаеш размову аб правілах бяспекі на працоўных месцах нашых прадпрыемстваў, поўная закрытасць тэмы. Пра гэта чамусьці не прынята гаварыць. І людзі, якія маюць зараз там працу, ухіляюцца ад падобных пытанняў. Былы рабочы фарбавальнага цэху гарадзенскага заводу карданных валаў кажа пра сваё месца былой працы амаль як пра прыфрантавую паласу.
100% з нас абсталяваць. Тры разы павінны ўжо памяняць абсталяванне за гэты час. Оно не мяняецца.
Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў у горадні – «Гродна-Азот». Я пацікавіўся ў рабочее предприемство. Як ён оценивает безпеку на заводе?
Как можем, так содержим. Насколько позволяют средства, насколько позволяет классификация работников. Никто вам такое не скажет информацию. Сегодня нет, завтра все-таки 40 лет химии.
На Магілёўшчыне найбольш ахвяраў у будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Найбольшая колькасць смяротных выпадкаў была зафіксавана ў верасні. Шасцёра працаўнікоў не вярнуліся з працы да хаты. У Крышаўскім раёне абрынулася металёвая канструкцыя на цэментным заводзе, які тут будуецца. Загінуў будаўнік. Прычыны аварыі высвятляюцца больш за месяц. Яшчэ адзін трагічны выпадак адбыўся ў Магілёве. П'яны будаўнік зваліўся з будавання дома.
И прокуратура, и нами подтвердился факт его отстранения от работы, но тем не менее он вернулся для окончания тех заданий и того поручения, которое было дано ему нанимателем, после чего упал с крыши, получив смертельную травму.
Зазначае супрацоўнік Магілёўскага абласнога дэпартаменту працы. У абласной управе дэпартаменту інспекцыі працы паведамілі, што за 9 сёлетніх месяцаў на вытворчасці загінулі 16 чалавек. Найбольш характэрныя прычыны гібелі называе супрацоўнік управы.
Перво, неўпаўненне руководзіцелямі спецыялістамі.
специалистами обязанности по организации обеспечения безопасности труда, нарушение потерпевшему трудовой производственной дисциплины, недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда.
У вересні, однако, официальные крыницы называли иншую личбу загинулых.
Это усяго с початку года в организациях в области отбылось больше за 20 несчастных выпадков со смертным выником. Переважно их причинами были невыконание техники безопасности.
Будовники признают, что вымушенные порушать технику безопасности.
Приходится работать в экстремальных ситуациях. Сейчас такое положение в экономике, что любыми жертвами работы. Профсоюзов не существует, чтобы защищали, а чтобы прокормить семью, надо молчать.
Витебщина лечится досить спокойным регионом, что до надзвичайних ситуаций на вытворчості, удокладняет Бронислава Станкевич.
Самыми пожаронебезпечными у Витебской области лечатся новополоцкие предприемства «Нафтан» и «Полимир», которые перепрацовывают горючие речевы у якости сыровины. Работник «Полимира» Владимир Кунцевич каже, что праца будет безопасной, коли уважливо выполнять все суперспожарные нормы.
Как раз у связку с падением на Пинск-Древе мне за свое предприятие за все гонор. На наших предприятиях, что «Нафтан», что «Полимир», у плане безопасности праца за все шмат мероприятий проводят.
Как передухилить трагичные выпадки, непосредственно после падения на Пинск-Древе суполка свободного профсоюза полоцкого предприятия «Шкловолокно» створяет отмысловую комиссию по охове праце, рассказывает тамтейший активист Микола Шарах.
Вчера у нас отбывший совет суполки свободного профсоюза на «Шкловолокно» будет створена комиссия по охове праце. На любом предприятии есть место, яким треба уделять особливую увагу. У нас праце идет с расплавленным шклом, температура там больше 2000 градусов и жирная небезпека завсюду есть, используется газ на вытворчестве. Это может наше предприятие с шкодными умовами праце, и тому тут наиболее пильно треба сошить за безпекой умову праце для работников.
У акціонерному товаристві «Гомельдрев» у зв'язку з вибухом на меблевій фабриці в Пінську спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. Представниця комісії оповіла.
Пожарно-техническая комиссия проводит сейчас обследование вентиляционных систем, расположенных во взрывоопасных зонах. Пока, допустим, таких серьезных нарушений не выявлено. Но если что-то существенно, значит, остановим вообще производство, будем устранять.
Такий ефект виникав вибуху у Пінську. Ну, а зараз є ще оттуль дзвінок нашого слухача.
Сюди ЧП. Говорять, що взорвалась бочка з аміаком. Більша ємкость, яка не повинна була бути в цеху. Говорять, в більшому числі погибши, ніж офіційна статистика. Утверждає. І взагалі ніхто не вірить в те, що буде проведено об'єктивне розслідування, тому що ніхто не хоче відповідати. Це підприємство користується нехорошим авторитетом, оскільки він сверхтекучість робочих кадрів. Людям платять небольшу зарплату. Подобні ЧП случалися раніше, тільки, звісно, без жертв.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Боль звонков на свободу про сгодину. Сегодня у Минску ушановали память громадянки США Рут Уоллер, якая померла у 1946 годе, выконывающей послевоенную гуманитарную миссию ААН у Беларуси. Ля яе могилы на войсковых могилках побывал наш корреспондент Олесь Дашинский.
25-гадовая Рут Уоллер была жонкой апошняя кіраўніка беларускай місіі ААН у справе дапамогі і аднаўлення ЮНРА, якая спрыяла адбудове па ваеннай гаспадарке краіны і каардынавала дастаўку ў Беларусь матэрыяльнай дапамогі. У склад той місіі ўваходзілі 15 амерыканцаў і адзін грамадзянін Новай Зеланды. Летам 1946 году Рут заўважыла, як у возеры танулі трое беларускіх хлопчыкаў. Амерыканка кінулася ратаваць дзяцей, пасля гэтага памерла ад запалення лёгкіх і менінгі. Штогод день памяти Рут Уоллер означають у амбасаді США у Беларусі і у представництві ААН. Сёлета ушанування памяти відбулося праз три дні після того, як ААН означила свой 65-й юбілей. Поводле представника ААН Антонію Сабрука, громадянка США Рут Уоллер была одной из перших супрацовниц ААН, якая ахвяравала своим життем на службе человечеству. За короткий час супрацовники миссии ЮНРА размеркавали у Беларуси допомогу на 60 мільйонів доляров. Уоллер. Життё і праца Руту Уоллер і яка лега ў Беларусі з'яўляюцца бліскучым прыкладам чалавечай спагады і салідарнасці, праяўленых адносна беларускага народу, які меў у іх такую патрэбу пасля Другой сусветнай вайны. Яна з'яўляецца сімвалам самаадданасці ў цяжкія часы, які дапаможа нам усім быць яшчэ больш адданымі нашай справе ў Беларусі. Паводле Брука, адданае служэнне і самаахвяраванне Руту Уоллер не былі дарэмнымі, як і праз ЮНРА ў паваенны час, цяпер праз прадстаўніцтва ААН у Беларусі забяспечваецца падтрымка народу Беларусі. Часовы павераны ў справах ЗША Майкл Скенлан ганарыцца тым, што ЗША шмат дапамагалі Беларусі ў паваенны час, а таксама тым, што большая частка супрацоўнікаў місіі была са Злучаных Штатаў. Спадар Скенлан адзначыў, што гэта дапамога працягваецца. За апошнія 18 гадоў урад ЗША забяспечыў гуманітарную дапамогу беларускаму народу на суму каля 265 мільёнаў даляраў.
UNRWA's work and Ruth Waller's ultimate sacrifice are manifestations.
Праца ЮНРА, таксама ахвяра Руту Уоллер, з'яўляюцца сімвалам салідарнасці з беларускім народам, а ан разам з урадам ЗША працягваюць супрацоўніцтва з Беларуссю, каб развіваць яе патэнцыял. Наша ўвага цяпер сканцэнтравана на сумеснай працы з Беларуссю ў сферы пашырэння прыватнага сектару, малога і сярэдняга бізнесу, на адкрыцці ў 2011 годзе адламоўнай праграмы бізнесу і адміністравання еўрапейскай акрэдытацыі, а таксама на павышэнне ролі недзяржаўных арганізацый, якія працуюць у сферы аховы здароўя, сацыяльнага дабрабыту і аховы прыроднага асяроддзя. Такія праграмы набліжаюць Беларусь да таго, каб стаць інтэграванай часткай Еўропы і адначасова набліжаюць міжнародную супольнасць да завяршэння гістарычнага праекту па дасягненні стабільнасці, бяспекі, дабрабыту і дэмакратыі на ўсім еўрапейскім кантыненце.
Сказаў амерыканскі дыпламат Майкл Скенлан. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Пінску пахавалі траіх загінулых работнікаў Пінск-дрэва. Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Сёння ў берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. Пасля выбуху на Пінск-дрэве свабодны прафсаюз «Шкловалакна» ініцыюе праверку бяспекі працы. У акцыянерным таварыстве «Гомель-дрэў» спецыяльная камісія пачала абследаваць усе пажаранебяспечныя цэхі. У ЦВК паступаюць скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку. Сёння ў Менску ўшанавалі памяць грамадзянкі ЗША Рут Уоллер, якая памерла ў 46-м годзе, выконваючы пасляваенную гуманітарную місію ААН.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максім Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Таго, хто лічыць, што літаратура памерла, а чытачы сышлі ў сеці, вам варта пашкадаваць. Бо ён дакладна ніколі не слухаў Хадановіча і не бачыў кніжак серыі «Кнігарня наша Ніва». Тут маем чарговую прэм'еру раман шведскага аўтара Мікаэля Ньёмі «Папулярная музыка з Вітулы». Ньёмі пераклала Вольга Цвірка. Распавядае ў ёй пісьменнік, народжаны ў далёкім 59-м, пра сваё маленства ды сталенне. Тут ёсць усё. Міты шведска-фінскага памежжа, дзіўнае дзвюхмоўнае асяроддзе, спрэчкі з бацькамі, школьныя бойкі, першы сябар і першы секс, а да таго ж, натуральна, карнявы турнідальскі рок-н-рол.
She's got a pet down.
Ньёмі 100% беларускі аўтар, таму што мы самі адказваем сабе на тыя ж пытанні: дзе маё месца, дзе мая мова, з кім жыць і колькі каштуе лёс. Папулярная музыка звітулы – гэта кніжка пачаткаў. Спроба азірнуцца на мінулае і зноў паспытаць смак пацалунку худралявай дзяўчынкі, якую ты бачыў першыню і ніколі не сустрэнеш потым. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Нарэшце адбыўся прэс-прагляд нацыянальнага кінагіту. Прынамсі, на такі рэзананс разлічвае рэжысэр стужкі «Масакра» Андрэй Кудзіненка. Аўтар вядомай партызанскай драмы «Акупацыя містэрыі» зрабіў крок да масавага гледача. А дапамагалі яму ў гэтым граф Пярэварацень, махляр з Пецербургу ды святар са стрэльбай. Стужка распавядае містычную гісторыю кахання часоў паўстанняў ды царскага прыгнёту, але робіць гэта вельмі дзіўным чынам. На галоўныя мужчынскія ролі запрошаныя зоркі расійскіх серыялаў, з канчатковай версіі сцэнару максімальна прыбраны спасылкі на народны супраціў, а сутнасць паставовага канфлікту цяжка зразумець, нават двойчы праглядзеўшы фільм. Добра, што Кудзіненка зноў працуе на радзіме. Але кожны, хто трапляе на Беларусьфільм, вымушаны змагацца з творчай інерцыяй ды адміністратыўнай абыякавасцю. «Масакра» – ахвяра нежыццяздольнай сістэмы дзяржаўнай культуры індустрыі, якая мае моц, каб пажэрці шмат падобных Кудзіненак. Таму радавацца пакуль няма чаму. На жаль, зноў атрымалася нягегла ды смешна. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Састарэлы Мік Джагер упарта сцвярджае, што час працуе на яго, але ж спадарства. Наш рок-н-рол непазбежна сыходзіць далей па хайвае гісторыі. Нам застаецца махаць услед джынсовымі хустачкамі і гартаць старонкі календароў. 25 кастрычніка 68 году свой першы канцэрт у брытанскім студэнцкім асяродку адыграў новы гурт. Каманда звалася «Led Zeppelin». Даследчаны гітарыст Джиммі Пейдж пашукаў сабе неблагую херу. Шалёнага бубнача Джона Бонхама, вышлалсонага басіста Джона Пола Джонса ды даўгалосага хлапчука з гістарычным вакалам ды важкім прозвішчам Роберт Плант. Бітламанія паспела надакучыць, псіхаделія памірала на вачох, новая гітарная музыка атрымала назву «Хард-рок», і цапеліны выкладалі яе сусвету. Арт-праекце – галоўны пачатак. Гэта як запірваць гузікі на паліто. Як пачнеш, так і скончыш. За бранябойным дэбютам пад новай шыльдай даспеў першы альбом. Электрычны блюз сустрэўся там з ангельскім фолкам, дадалася кубка індыйскай экзотыкі і містычных штучак і пакатіла-палятела. Led Zeppelin скончыўся 80-м, а рэх адчуваць дагэтуль. Вось і ўсё на сёння. З вамі быў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на свабодных хвалях. Радыё «Свабода».
слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычніка міняються хвалі частоти Білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним: раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до півночі.
Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу. Хвалька Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. У Пінську поховали троїх загинулих работников «Пінськдрева». Сім'ї ахвяров вибуху на предприємстві отримали по 10 мільйонів рублів. Сьогодні у Берастейському шпиталі помер четвертий потерпілий. Після вибуху на «Пінськдреві» свободний профсоюз «Шкловолокна» ініціює перевірку безпеки праці. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» спеціальна комісія почала обслідувати усі пожаронебезпечні цехи. У ЦВК поступають скарги на порушення виборчого законодавства при зборі підписів за Олександра Лукашенко. Сьогодні у Менску ушанували пам'ять громадянки США Рут Уоллер, яка померла у 46-му році, виконуючи післявоєнну гуманітарну місію ААН.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотижневій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. Один наш слухач тримає дома старі газети. Не тільки на випадок, коли Росія не дасть Білорусі газу і треба буде готувати каву на старих газетах, але й тому, каб час від часу погартати ці газети і пригадати старі добрі часи. І ось, що він вичитав у одній газеті 16-годовій давності.
Та же газета «Свобода», номер 27, от 94-го года. Название статьи «Народ выбрал нового батьку». Цікаво, чем все это скончится. И далее. Меркует, что Лукашенко вздолее протриматься в президентском кресле максимум вот полторы. Так вот, вопрос. Почему в оппозиции такой слабый прогноз? Ошибка на 16 лет.
Магчыма, гэты прагноз быў слабы таму, што на той час была зусім іншая апазіцыя. Тады апазіцыя, на чале якой стаяў БНФ, змагалася з Кебічам, а не з Лукашэнкам. Вы ўжо забылі, што значыць быць апазіцыяй супраць Лукашэнкі? Ніхто ў тым годзе яшчэ і не падазраваў. Такім чынам мы, так бы мовіць, адразу і гладка плюхнуліся ў знаёмую лужыну, то бок у абмеркаванні выбарчай кампаніі ў Беларусі. Давайце брысці далей праз гэтую каламуць. За каго збіраюць подпісы і як?
За все это время ни разу не видела, чтобы кто-то на улице ставил подпись у инициативной группы Лукашенко. А вчера знакомый пожаловался, что школу, где работает его жена, обязали собрать 400 подписей за батьку. Теперь учителя из страха потерять работу будут за оценку взятку покупать подписи у родителей своих учеников. Интересная информация для министра образования. Впрочем, я не уверена, что его волнует необразованность наших детей.
За кого не варто голосовать?
Я особисто в тим 94-м голосовал за Александра Григоровича обедвими руками, потому что он обещал вернуть мои гроши, которые на протягу 40 годов сбирал, как, ну, по копеечине, как кажут, на черный день, и отдал ощадный банк для развития экономики колишней БССР. Але Александр Григорович меня, навпрост кажучи, ошукал. И нехай это застанется на его сумлении, коли оно у его есть. Александр Григорович, завсёды выступаючи на разных сходах, завсёды говорил, что коли, мовляв, я обещал что-то своему народу, то я повинен это обязательно выконать. А тут своего обещания покуль что он не выконал. Олесь Колос с Мазыра.
За кого не варто голосовать, да все ж доведется.
Вчера встретил своих знакомых мужиков. А в чем разговариваете, хлопцы? Мы про выборы? Так. Какие у вас отношения до батьки? Да заявил со своим байструком. Вы за кого будете голосовать? За яху. А за кого еще? Думайте, кандидаты. Шкода, сумно. Василь Ляшкевич.
Чего вартые теледебаты в белорусских выборах?
Вот уже прошла информация, что по БТ будут показывать теледебаты помеж кандидатами в президенты. Але чамусьці только у записи. Тому хочу сказать, что в нормальных краинах дебаты идут в прямом эфире. На то и дебаты. Больше того, любой желающий может позвонить прямо в студию и задать питание любому кандидату. Это по-перше. По-другое, насколько я зрозумел, наш теперешний проводир не собирается удельничать ни в яких дебатах. Мовляв, я вам дав эфирный час, вы можете спрачаться помеж собой сколько угодно, а меня не чапайте. Я в этой гульне не гуляю. Мне это не потребно. Для меня особисто питание давно уже вырешено. Вы можете спрачаться сколько угодно, а президентом все равно буду я. Полоцк Владимир.
Кто з'являється ключовым звяном у подлику, это значит не подлику голосов.
У кожной районной администрации існуют отделы организационно-кадровой працы. Как раз яны и организуют выборы, утворяют участковые выборчие комиссии. Кадровики с советских часов были КГБшной агентурой. Таким чином выборы в Беларуси – это спецоперации, спецслужба. Территориальные комиссии – это только прикрытие. Насамрэч все вызначает вертикаль в особе начальников отделов организационно-кадровой работы. Яны ключевые особы у справе фальсификации воли выявления народа, говорил Сергей Шинкевич из Менску.
Ну что тут комментовать? И без комментара все наогул зрозумело. Тому эту частку звоночков мы завершим вершиком Лявонтія.
Политика – грязное дело, сказал он народу не раз. 16 годов пролетело, и он у нее моцно заграз. Однако же чомусь не жадая вылазить с грозюки, да не. Хоть зредку людям заявляя, что уже наглядался с ней. Ты что-то готов у тем бруде он долго еще просидеть. А мы, ну, я думаю, мы будем на все равнодушно глядеть. Бо мы померковные души. Один у нас родится сказ. Хай самый найчестный послужит еще один термин у нас. Такий ось характер мы маем. Такой ось живем слепотой. Як долго себе мы караем, улады не верим якой.
Пакуль перейсти до претензий у слухачов до нашей передачи, давайте послухаем голос, які такие претензии и наши с вами спречки уставляє, так сказать, у правильную перспективу. Спадарення Лариса, просим.
Самая популярная программа – это «Звоночки». И популярный ведущий Ян Максимюк. Поговорка гласит «Кто кого любит, тот того и чубит». Так что гордись, Ян. Слово нужно давать всем. Это расширяет наш взгляд на некоторые вещи. Все одинаково не могут мыслить. Так что давайте спорить. Только могу посоветовать. Не горячитесь. А еще совет. Утром повторять. Я 10 раз. Я становлюсь добрее, доброжелательнее, терпимее. Ко всем, кто мыслит не так, как я. Не поддавайте сиюминутным эмоциям. И не горячитесь.
Дякую. Я, так сказать, двюма руками за вашу пропанову, каб нам тут усім разам дабрець і мякчець при нагоді телефонування на свободу. Але мне цікаво, что вы скажете на наступный звоночок, який я хочу процитовать. Як вось гэтаму звоночнику подабрець? Я скажу одразу, то процитую гэтае телефонаванне не полностью, а крыху яго обрежу. Сами зразумеете, чаму. Я, правда, уже казал, что буду выкидывать у смецці хамские телефонаванні, шануючи ваши вуши, але часам мне приходить у голову думка, что хамство нельга перемогчи, замовчуваючи его и не звертаючи на его уваги. Часам треба гэтае самое хамство повернуть супраць того, кто хамить, и поспробовать дойти до его души таким чином.
Это не радио свобода, черт ты его знает, что это гордоновая свобода. Я вам задавал питание, чому Европа дискриминацию робить белорусам визовую, а вы не хотите поднимать это питание. И этот дубовый Ян Максимюк тоже не хочет отвечать на питание и говорить людям, звонить в лядовню. Ему треба не в лядовню, а шутом неким робить у колхозе. Собака пристроился с бородой, козел вонючий.
Як на мое разумение, белорусам не поменьшивают цену на визы в Европу, як раз прост таких, як вы. Ну, сами скажите, як же вы гляделися по Европе с таким светопоглядом и с такой мовой? Вас не то, что в Европу пускать страшно, але из кватеры у подъезд треба выпускать только зредку, каб люди вас меньше бачили и чули. Так что моя ранейшая парада – отчинить лядовню и говорить туды – тычется передусім таких, як вы. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. А зараз претензия не только до нашей с вами передачи, але и до всех інших передач у «Радио Свобода».
Как вы надоели со своей мовой. Вы мовой накормите людей, накопаете бульбы, нарастите хлеба. Лукашенко встал на престол, у холодильника мышь повесилась. Теперь вы мовой накормите людей. Когда откроешь холодильник по-белорусски, так будет все. Треба сеять, убирать, пахать. Глядеть где? Экономику, а не мову. Мова, какая разница людям, на какой мове они говорят. Я учился 10 год по-белорусски. Такой мовы я не знаю, как вы теперь говорите. Зыкаете, быкаете, хрен вас знает. Где вы эту мову взяли? Чем вы занимаетесь? Херней? Вот так.
Мне у вашем телефоновании цікавыя шмат якія месцы и думки. Але самое цікавое место – это тое, коли вы кажете, что мы говорим на некой неведомой вам белорусской мове, а вас у школе вучили иншей белорусской мове. Коли вы лечите, что ваша мова больше правильная, дык чаму ж вы трымаете ее в секрете? Давайте, позвоните нам на своей белорусской мове, нехай слухачи оценять, якой мовы им лепш слухать. Ти, може, это вы уже говорили до нас на своей белорусской мове, а мы просто недоумелися. Вось чамусьці свой эталон беларускай мовы вы хаваеце ад нас, а думкі пра эталон беларускага прэзідэнта не.
Выступают одни шмяковы, такие, как я. Только гадко слухать, что вы говорите. Вот так. Он, зная белорусскую мову, так может быть президентом. Президентом надо знать тот, а должен быть тот, кто умеет сеять, как были когда-то короли, цари, как паны узнали сельское хозяйство, знали, как растить, знали, как убирать.
Цікава, ці умее касіць і араць Даля Грыбаўскайце з Літвы, якая нядаўна наведала Мінск з прэзідэнцкім візытам. Праўду кажучы, я не ўпэўнены, што і беларускі прэзідэнт умее касіць і араць. Ён гэтага ніколі не паказваў народу, ні на селектарнай нарадзе з нагоды чарговага жніва, ні па-за ёю. Затое я на нейкім фільме бачыў, як беларускі прэзідэнт грае на гармоніку і спявае. Скажу вам адкрыта, калі ён умее касіць і араць так, як спяваць і граць, дык не побачить белорусам ни танной колбасы с бульбой, ни вертання советских банковых укладов еще тягом наступных 16 годов.
І ось люди, якія цягам апошніх 16 гадоў стараліся час ад часу прабіцца до найвышэйшай асобы ў дзяржаве праз мур службоўцаў і прыслужнікаў гэтай асобы, ты так і не змаглі. А таму ім засталася апошняя надзея – Радіо Свабода. Скажу адразу. Асабіста Александр Рыгоравіч нас не слухае. Але нас слухаюць і запісваюць кожнае нашае слова тыя, якія пішуць яму даклады пра тое, што пра яго кажуць у свеце. А таму не выключана, што і ваш голас знойдзе сваё месца ў такім дакладзе.
Моей дачце, як многодетной маці, Осиповичу дали кватэру, але не паведамілі, што гэта просто крывыя стены. Ужо шмат было камісій, якія пацвердзілі, што нельга жыць у гэтых стенах. Яна ўжо 4 разы звярталася ў адміністрацыю Лукашэнкі, але адтуль гуляюць у футбол назад у Осіповічы праз Магілёў. Як Лукашэнка ідзе на выбары, гаворачы 3 дні назад па тэлебачанню, што асабіста сам будзе разлежваць гэтыя пытанні. Калі вы, Александр Ігоравіч, маеце сорам і сумлення, то прыедзьце ў Осіповічы і вырашыце гэтае пытанне. Батька многодетной мати, Карусевич Александр Фадеевич, жыхар вёскі Каўгары, я уже взял намер сам праз уже свободу до вас звернуться, тому что уже нельга терпення, як можна это пытанне вырашить.
Ну что ж, мы выканалі вашу просьбу и передали ваш звоночок, але далей разбирайтеся с президентом уже сами.
Я на конт звоночков, что веде Ян Максимюк. Спочатку мне сдавалось, ну на во что, еще ты звоночки, звонят люди, звонят. На во что их еще обмерковывать? Ну добро, коли я его прокомментирую кто-нибудь с политиков. Але потом я прислухалась и зауважила, что это не только потребно, але навод необходимо. То есть, что необходимо, это передача звоночки, что веде Ян Максимюк. Во-первых, там такие трапные до места гумор, разумные комментарии. І вельмі правільна, што з'явіліся гэтыя званочкі.
Дзякуй. Я таксама дакладна такой самай думкі. Мы не толькі патрэбныя, але і неабходныя. Вось, усе чулі. Праз нас людзі ўжо імкнуцца даходзіць да прэзідэнта. Ужо цяпер мы сталі нечым на кшталт прэзідэнцкай прыёмнай. Мне нават страшна думаць, што будзе пасля выбараў. Спадарня ціна. Усім тым, хто яе крытыкуе.
Хочу отказать всем вот этим лоббистам, всем, которые говорят, что я в черном свете все подаю. Так вот, я хочу сказать, что вот эти варвары, которые влезли во власть ради самой власти, им никогда не было дела до народа. А это быдло еще само себя и помогает топить. И по-другому не скажешь. Быдло, оно и есть быдло. И будет каменный век, как 100 лет тому назад, как им всегда. Они привыкли, ничего нового не хотят.
Нарачанский селянин. Особисто мне.
Перестань им хвалить. В этой телепановании перебираете, выкидаете из них все, что вам не угодно. Я это по своих телепонованиях знаю. Выкидываете то, что вам выгодно. Отрагубляется новоценс это телепонование. Вот что я хотел сказать. А то распинаете тут я, что все у вас тут идет в дело.
Ну, что тут вам выразать? У ваших звоночках одни претензии. И ничего больше. А что у вас на нарачи? Коровки и овечки потялилися и покатилися. И на заканчэнне спадар Владимир, які воюе с тымі, якія не хочуць параўноўваць Беларусь з Нямеччынай.
Сапраўды, гэтым невялічкім краінам пашанцавала, а ўся астатняя Европа лежала ў руінах, і, зразумела, больш за всіх дасталась Германіі. Там камня на камні не оставілі, і тым не менш яны паднялись, і цяпер ніхто ў нас не скажа, што пабежденныя немцы жывуць горш пераможцаў беларусаў. А мы, беларусы, не дурнее за немцаў, і пры адпаведных умовах мы маглі б жыць не горш за іх. Лічу, што ва ўсім вінавата камуністычная сістэма са сваімі полуадукаванымі пажыццёвымі генсекамі. І цяпер, ўжо ў незалежнай Беларусі, ёсць у нас адзін, які таксама вельмі хоча быць пажыццёвым генсекам. Правда, называецца ён цяпер па-іншаму прэзідэнтам, але сутнасць ад гэтага не мяняецца.
Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапанову, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Шановные слухачи,
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы закинутых вёсок и забытых хуторов – это так само голосы выборщиков. Чего хочет, на кого спадеется и у что верить Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».